Ναι, να την νούμερα άδειος.
Τρεμάιν, συντήρησες Μόρκους Λέπατ. Neljapäevane päev ekraanil on Igor Gräzin, kes antud hetkel viibib oma päris kodus Muhu saarel. No jah, see siin on minu sõike väike kabinetikene, kus mul on raamatud ja kuskil on mingid paperid ja vanad fotod ja kõik see sõike värk, nii et see ongi tegelikult see, mille kohta ma ütlen, on päris kodu. Aga, et mitte meelest ära ei läheks, ma ütleksin kohe ka seda, et ma märgin ühe asja siia juures. Seda, et me oleme väga tänulikud kõikidele inimestele, kes meid on toetanud, toetavad ja toetavad nii vaatamise kui ka rahaliste vahenditega. Ma lihtsalt tuletan teile meelde, et Nõmme Raadio on põhimõtteliselt ju lihtsalt entusiastide raadio väga suurel määral. Päriselt töötegija on ju Margus siin üksind, aga kõik meie ülejäänud, me ei teeni kogu selle asja pealt mitte kopikatki. Aga samal ajal midagi ei ole parata, tähendab igasugused asjad ju maksavad kaasarvetud, ütleme see kaamera, mis seda võtab ja lauakesed ja lampid ja värgid ja kõik see kõik ju ei tule tasuta. Nii et ma väga paluksin kõigil, kellel vähegi mahti on ja tahtmist on, meid natukene toetada. Ja pärast seda, kui see saade läbi on, siis all tuleb tiitrites, tuleb ka meie arve või konto number, kust seda toetust väljendada saate. Nii siis aga aitäh kõigile neile, kes on seda juba teinud. Neid ei olegi sugugi mitte vähe. Ja teisest küljest aitäh neile, kes seda tulevikus veel teevad. Aga nüüd me alustame seda tänast saadet võib-olla sellise mõnevõrra kurva uudisega või kurva teatega, et meie hulgast on lahkunud Eesti kahtlemata üks kõige silma paistvamaid poliitikategelasi ja rahandustegelasi ja mis iganes, Siim Kallas. No oli nüüd temaga koos 1993-1994 aastast, kui ta asutas selle erakonna ja kutsus mind sinna erakonna asutajate hulka, nii et nii see läks. Nüüd me oleme siis seal kandis, et Siimu matused on üle homme Estonia kontserdisaalis. No ja siis vaatame, kuidas me ilma tema teadmiste ja tarkuseta edasi elame. Mis mulle tegelikult valmistas väga suure sellise üllatuse ja samas ka pettumuse oli see, et kui ma hakkasin vaatama tibakene seda kommentaaride kogust, mis Facebookis ja isegi elav kommentaarid YouTubes ja nii edasi, mis tulema hakkasid, siis üks asi, mis mulle valmistas väga suure pettumuse oli see, et mind rabas, kui valju oli negatiivseid kommentaare. Ma üldiselt, eks ole, me ju teame seda vanast Vespasianusest alates, et surnutest räägitakse kas ainult head või üldse midagi. Eestis nagu on sellest mingil määral kinni peetud, ja nüüd me siis oleme seal, kus vähe sellest, et Siimust räägitakse, väga paljud inimesed räägivad Siimust halvasti, kus juures nad räägivad tegelikult süüdistades teda asjades, milles ta süüdi ei ole. No tal on igasuguseid vigureid elus olnud, häid ja halbu ja talle on üht-teist ette heita küll ja me hakkame sellest kohe rääkima. Aga see ei ole ometigi seda väärt, et tema mälestust veel enne, kui ta maetud saab, hakata niimoodi mõnitama ja sõimama ja nii edasi, et küll varas ja küll see ja teine ja kolmas ja nii edasi. Ja muidugi millest kunagi kuskile ei pääse, on see kuulus 10 miljoni lugu. Ma ei tea, kas te olete vaadanud seda filmi Seenel käik ja seal on üks selline metsik mees, kes elab üksinda metsahütis ja kelle juurde tulevad need ära eksinud inimesed ja see metsas elav inimene küsib, et kui teie olete televisioonis ja nii edasi, et mida telemajas süüa antakse ja keda seal telemajas näha saab. Ja kõige olulisem punkt on siis see, et kolmas ja neljas küsimus on, kas te ütlete mulle, kuhu pani Siim Kallas 10 miljonit. või kuhu kadusid 10 miljonit. See on siuke, no, natuke keeruline story. Tegelikult oli niimoodi, et Siim Kallas oli Eesti Panga president ja kogu see, noh, ma ei tea, avantüür või siuke kombinatsioon, mida üritati teha. Tegemist oli Põhja-Eesti Pangaga, ehk PEP Pangaga. Ja noh, story oli selles, et seal Šveitsi pankurid ja need lubasid, et 10 miljonise investeeringu pealt tuleb väga suur kasum, seal kuskil 10-15% ja need, aga sellest ei tulnud midagi välja ja noh, sõnaga, see on omaette siuke pikk lugu, milles see Siim Kallas ei puutu tegelikult kuidagi. Kuigi prokuratuur seal mingisuguseid asju uurima hakkas, reaalselt oli see, et kohtunik Merle Parts mõistis Siim Kallase selles asjas õigeks. Kus juures muide seal süüdistati veel ühte teist meest, kes oli siis juriidilise osakonna juhate Urmas Kaju. Nii Kaju kui ka Kallas mõisteti õigeks, nii et see 10 miljonit on tegelikult, ütleme siis niimoodi, lära. Aga sinna ei ole mitte midagi parata, sellepärast, et noh, ma juba kunagi rääkisime ju ka oma vahe nendest asjadest ja siis ma ütlesin, et noh, et ega midagi teha ei ole, et selle 10 miljoni looga lähed see ükskord hauda. Noh, ja nüüd siis ongi haud olemas ja 10 miljonit, nagu ma rääkisin. Aga nüüd me tuleme ühe teise asja juurde tagasi. See ei ole otseselt Siimu isiklik väga suur süü, aga natuke siiski on. Nimelt, üks lugu, mida praegu räägitakse ja millest on jumal isegi Ansip ei saanud kuidagi lahti ja liki ja kes iganes, on üks lugu, mis on ütlemata rumal. Ja see ütlemata rumal lugu on see, et meie öeldakse, et riigi eelarve peab olema tasakaalus. Ja meie ülesanne on riigi eelarve tasakaal iga hinna eest saavutada. See jutt on... No Ansip on ju muidu siuke targavõitu inimene ja nii edasi, aga noh, võt see eelarve tasakaalu jutt on sügavalt rumal, sügavalt loll ja sellest on võimalik muidugi aru saada, et noh, Ansipi rahanduslikud teadmised on siukesed, noh, logisevad nii ja naa ja tegelikult see eelarve tasakaalu jutt on tegelikult üks sellised, no ma ütlesin sellised poliitilisi, no kas ma ütlen, et poliitilisi petukaupu või poliitilisi jamasid, see just kui annab selle ettekäände, et kui me noh, eelarvet tasakaalu ei saa, siis sellisel juhul me peame kärpima kõik võimalike kulutusi, olgu see siis seal hariduse või meditsiini peale ja nii edasi, ja eesmärk on eelarve tasakaal. Aga nüüd räägime siis sellest, mida see eelarve tasakaal, ja võt see nüüd on muidugi Siim Kallase suur otsene süü, et ta selle stoori sisse tõi. Tähendab loo, mis on vale. Me oleme sellest isegi avahel rääkinud, kus juures meie vaidlused jäiki pooleli Siim, see on, noh, ei, see ikka on ka tähtis ja nedas, mina olen kallis Siimukene, et see on ju jama. Ei ikka võt nii ja naa, no okei. Okay. Aga nüüd ma ei selgitan seda, miks see asi jama on ja miks te, no mina ütleksin nii, et kui mingi erakond üks kõik milline hakkab jälle rääkima eelarve tasakaalust, siis tehke sellele erakonnale hävi ja öelge, et jäta nüüd see plära järele. Nimelt, no võtame asja üle, eelarve tasakaal. Igasugune eelarve on tasakaalus alati. Eelarve tasakaalu ei pea pingutama, teda ei ole vaja kuskilt sealt mingite abivahenditega seda tasakaalu saavutada nii edasi. Sõnaga, siin on sul eelarve, mine jaluta minema, mine joo viiva poes pudel õlut või kuskil või siis midagi targemat teha ei ole, siis tee Iron Mani või midagi muud ja jäta eelarve rahule. Sa tuled tagasi ja siin ootab üllatus, eelarve on jälle tasakaalus. Tähendab, enne oli, siis läksite te õlut jooma, nüüd tulete tagasi ja ikka on eelarve tasakaalus. Miks ja kuidas? Ma kasutan, võtame sellise näite. Teil on 100 eurot. Te võite osta selle 100 euro eest igasuguseid asju. te võite selle 100 euroga seal kinni maksta oma elektriarveid või ükskõik mida. See on muidugi väga tinglik summa, 100 euroga ei saa tänapäeval midagi. Aga no see on lihtsalt näitena. Ei, no on see 100 eurot. Ja kõigepealt te kulutate raha selle 100 euro piires. Tähendab see raha, mis teil on, teda te kulutate ja sinna ta, noh, nüüd läheb. Aga nüüd on see raha otsas. Kas see tähendab seda, et teil enam siis raha kui niisugust ei ole? Kaugeltki ei tähenda. Sellepärast, et kui mul naabrimees on öelnud, et ta laenab mulle 25 euri seal kuuks või kaheks või kolmandaks, mis seal ikka, mul on ka see 25, nii et mul on oma need 100 pluss naabrimehe lubatud 25. Aga lähme nüüd veel edasi, eks olevad siin taga on mul igasugused raamatud ja mõned on päris väärtuslikud ja nedas. Ja ma lähen kuskile seal antikvariaati või kuskile ja müün vasakult riiulilt kõik need raamatud maha. Kas see raha, mis ma raamatute eest saan, on ka minu raha? Nii siis mul on 100, mul on naabripoisi 25 ja mul on ütleme need pealt veel 100 ja mul ongi 225 eurot. Kusjuures mul on eurosid täpselt nii palju, kui mul on kõik võimaliku vara. Ja ma ei saa kulutada rohkem kui 225, see on siis minu 100, naabrimehe 25 ja raamaturiiuli pealt veel 100. Ma ei saa kulutada rohkem, aga ega keegi ei saa ju ometigi öelda, et kui mul on 100 eurot ja ma ostan mingisuguse asja 125 euro eest, siis on ju ka täiesti tasakaalus olemine, sellepärast, et mul ei ole seda 100 eurot, vaid mul on 100 plus naabrimehe 25. Ehk teiste sõnadega, ütleme need varad ja rahad ja nii edasi ei koosne ainult sellest sularahast, mis sul siin hoiukassas või pangas on, vaid nii edasi, vaid ka kõigist, ting nimetus on aktivad, kõik võimalikest aktivatest, mida sa veel juurde saad. Nii et sinna läheb igasugused asju, eks ole sularaha, siis mingisugused hoiuarved, naabripoolt lubatud laenud, minu vara või isegi kinnisvara, mille ma võin maha müüa ja sest ma saan jälle midagi ja nii edas. Nii et, ja ma saan seda teha kõigi nende asjadega, mis on minu käsutuses ja mis on minu omandid. Aga te saate ju aru, et eelarve ei saa tasakaalust välja minna lihtsalt selle pärast, et keegi ei müü mulle mitte midagi selle eest, mida mul ei ole. 100 on, 25 on, teine 100 raamatute eest ka on ja selle eest kindlasti. Aga kui nüüd tuleb veel üks vend ja ütleb, et ma müün sulle oma jalgratta 300 euro eest. No mis see tähendab? Meil on siis veel üks asi, mis meil on eelarves olemas. Tähendab, kui me saame jalgratta 300 ilma selle eest sularaha maksmata, siis tegelikult see on ju ka aktiva. Nii et teiste sõnadega me peame rehkendama sellega või teadma seda, et eelarve on tasakaalus alati. Siim ei mõelnud väga tõsiselt, kui ta nendest asjadest rääkis. Küll aga ootamatult hakkas seda asja tõsiselt võtma Ansip, kus juures tema jaoks oli eelarve tasakaal, oli tema jaoks tähtis sellepärast, et tal oli vaja saada raha selleks, et suruda ja pressida meid kas Euroliidu sisse või siis veel edasi, et ühe sõnaga läbi viia see meie kuulus rahareform. Rahareformi jaoks, vastavalt nii nagu nõuded olid, seda nimetati Maastrichti kriteeriumideks, rahareformi jaoks oli eelarve tasakaalu vaja küll, aga see eelarve tasakaal tähendas teist asja. See kitsas mõttes eelarve tasakaal, mis tegelikult ei ole mingisugune eriline tasaga. See on seotud sellise asjaga, mida panganduses nimetatakse agregaat, et see on mingisugune asi, M2. Agregaat M2 on siis, see on olemas agregaat M1, agregaat M0, kusjuures M0 Eesti Pank minu teada ei rehkendagi. Küll aga M1 ja M2. Tähendab, milles see asja on? Maastrihti kriteeriumid arvestavad eelarves ainult ühte asja. Sula, raha ja igasuguseid muid vigureid ja väärtpabereid, mida saab käibesse lasta kohe, mis on sama hea kui sula raha. No kõige parem asi näide kindlasti igale vaatajale on need nõudmiseni hoiused. Tähendab, kui te saate oma raha kätte kas internetiga või lähete sinna kontorisse ja küsite ja teile seibitakse see raha otse kätte, siis võt see raha, mille te kohe kätte saate, kuulub ka agregaati M2. Samas kui kõrged agregaadid M7, M8 ja nii edasi, on need, mis on küll teie omad, aga mida te veel kätte ei saa. No näiteks, kui teil on tähtrajaline hoius, siis võib juhtuda ju niimoodi, et te lähete pankaga, te hoiuselt raha kätte ei saa. Sellepärast, et te olete andnud selle pangale teatud kindla aja peale, aastaks, kaheks, kolmeks ja nii edasi. Või kui te saate selle hoiuse kätte, siis te saate hoiuse kätte nii, et intress väheneb, kuna te olete rikkunud kokkulepet, et te annate pangale selle kaheks aastaks. Nii. Ja just ainult seda, mida saab kasutada kohe. Taskust rahakott, see, mis seal sees on, on agregaat M2. Üleöö hoius, mis te jätate lühikeseks ajaks ja nii edasi, M2. Tähtaja tuu, ilma tähtajata hoius, mille te saate kohe kätte, ka agregaat M2. Ehk teiste sõnadega, neid agregaat on mitu, aga need, mis ma teile praegu nimetasin, see saate kohe kätte, raha ja välgid ja nii edasi või saate seda kohe müüa ja nii edasi. Vot need on ka ei rohkem ja vähem kui need samad eelarve tasakaalu komponendid. Kusjuures ma kordan, eelarve on tasakaalus ikka ja alati ja mitte mingisugust probleemi siin olla ei tohi. Aga nüüd tekib üles järgmine küsimus, aga mis pärast meil see kogu see plära selle eelarve tasakaalu ümber käib, aga lihtsalt sellepärast, et ei Ansip, ega Ligi, ega ka Ivari Padar ei mõelnud sekunditki selle peale, mida see kriteerium tegelikult tähendab, eelarve tasakaalu kriteerium. Nad olid sunnitud, kui nad tahtsid eurotegelasteks hakata, nad olid sunnitud, noh, sõnaga rehkendama seda, mida Maastrihti kriteeriumid või Euroopa Keskpank nõudis, sõnaga seda, et see agregaat M2 on ainus, mida siis eelarve tasakaalu puhul arvestatakse ja kui nüüd sul ei ole noh, ütleme, sul ei ole seda raha nagu nipsust saada. No ütleme selle peale, et okei, et me rääkisime, et naaber laenab mulle 25 euri. Tähendab, see on noh, nagu ütleme, eelarve tasakaalu komponent. Aga ta võib ka mitte olla ja see on tõsi, kui see mats seal kõrvalt mulle ütleb, et ma annan sulle 25 euri, aga pärast oma pensionipäeva. See tähendab, ütleme seal kuskil 5. septembril või 5. oktoobril ja nii edasi. Sel hetkel, nüüd ütleme, see naabrimehe 25 eurot ei ole enam tasakaalu komponent, sellepärast ta ei liigu. Ta ei ole vedel, nii nagu sellest on räägitud. Ja kui me nüüd Siim Kallase juurde tagasi tuleme, siis siin nüüd see konks tegelikult oligi, et ma ei tea, mis põhjustel me oleme sellest rääkinud küll ja küll. Siim Kallas nagu rehkendas seda eelarve tasakaalu selles kitsas Maastrihti tähenduses. Aga ta ei olnud eelarve tasakaalu fänn või selline. No see oli üks asi, mida pangandus tuli arvestada. Ja kes tegelikult eelarve tasakaalu peale pärast üleüldse, no ma ei ütleks, et kõrge kaarega sülitas, aga enam-vähem sinna poole, oli ju siis Andrus Ansip. Sest Andrus Ansip rehkendas kogu aeg ainult M2, sest see oli tingimus, et Eesti saaks endale euro. Ja me ei saa tänaseni, noh, tegelikult me ei oska tänaseni seletada, miks me see euro olemas on. Aga lähme nüüd edasi, võtta, see on kõik, mis me räägime, on Siimu mälestuseks. On veel üks asi. Eestil tekkis kroon. Ja siis läks natukene aega mööda, kui siis Ansip ja Ligi hakkasid võitlema selle eest, et see kroon likvideerida. Kroon likvideerida. Ma teen endale märkmeid, et ma pärast ei kordaks ennast. Nii, kroon likvideerida. Nüüd tekib küsimus, aga miks seda vaja oli? Tegelikult üks asi, mida ei rehkendanud ei Ansipiga keegi teine, oli see, et euro sisse toomine Eestisse ei vajanud krooni likvideerimist. Kroon oleks võinud jääda alles koos euroga. Aga nüüd me räägime natukene, ma väga vabandan, kui ma lähen natukene selleks teaduse ajaloo peale, aga see ei ole tegelikult eriti keeruline. Ühesõnaga kuningas Edward VI ja kuninganna Elisabeth I ajal elas ja töötas üks pankur ja ärimees, kelle nimi oli Thomas Gresham. Räägitakse Gresham, kirjutas Tom Gresham. Ta oli selleks finantsist ja rahandusmees ja elas ja töötas väga suure osa madalmaades, kus tekkisid esimesed sellised rahakeskused veel ammu enne kui Londonis. Nii et siis Thomas Gresham. Thomas Gresham elas 1519 kuni 1553. Ja tema üks kõige tähtsamaid sellised elutöid ja saavutusi oli see, et võttes eeskuju Antwerpeni rahavahetusturust, Thomas Gresham asutas Londoni börsi. No see, et ilma börsit asjad kuidagi käisid, need inimesed meie vaatajatest, kes on Shakespeare'i Veneetsia kaupmeest lugenud, mäletavad ju väga hästi, et seal oli selline liikasuvõtja nagu Shylock ja tegelikult kogu see vahetus ei käinud, ütleme, meie mõistes börsi mõttes. Ja kui Jeesus Kristus kihutas rahavahetajad kirikust või templist välja, siis see ka ei olnud börs. Aga Tom Gresham oli see, kes 1530. aastatel asutas valuuta börsi. Ja on olemas majanduses ja õieti rahanduses niisugune seadus, mille nimi on Greshami seadus, Gresham law. Kui seda väga lühidalt formuleerida ja teda saabki lühidalt formuleerida, siis see kõlab niimoodi. Halb või nõrk raha tõrjub turult välja tugeva raha. Halb nõrk raha tõrjub välja tugeva raha. Nii, mis moodi see värk siis käib? Ütleme niimoodi, kui tegelikult kasutame isegi kaasaegset väljendit. Võtame siis niimoodi, et teil on taskus olemas nii Eesti kroonid kui ka eurod. Te lähete poodi, ostate liha või bensukast ostate bensiini ja nii edasi, siis millise rahaga te selle bensiini ja bensuka eest maksate? Loomulikult maksate te viletsa rahaga, sellepärast te seda kõva raha hoiate endal tagataskus tuleviku jaoks. Ja Gresham ajal oli lugu tegelikult niimoodi, et mündid olid ühe naesterlingilised ja neid oli kahte sorti. Ühed mündid olid vasest ja teised olid hõbedast, ehk sterlingid, nagu siis inglise keeles öeldakse. Ja inimesed, kes käisid liha või leiba ostmas või riideid tellimas või hobuse suised tellimas edasi, võimaluse korral maksid vasest rahaga. Ja seda hõbeda raha hoiti siis kodus, madratsis, tagataskus või midagi muud. Ehk teiste sõnadega, kui meil on võimalus osta jalgratas, ütleme, 1000 krooni eest, siis me maksame selle eest kroonides, aga mitte eurodes. Selle asemel, et maksta seal 75 euri või mis see vahetuskurss oli, 75 euri jalgrata eest, me parema meelega maksame 1000 Eesti kroonides. Ja see ongi Greshami seaduse põhiline sisu. Põhiline sisu on siis ühesõnaga selles, et kui käib nõrk ja tugev raha, siis inimesed eelistavad alati nõrka raha ja tugev raha läheb siis hoiusesse või nii edasi. Kui nüüd Greshami seadust oleks rakendatud Eestis ja kui Ansip oleks sellest midagi teadnud, siis tegelikult meil oleks võinud täiesti vabalt olla praegu käibimas eurod ja kroonid, kus juures vastavad Greshami seadusele igal pool, kus vähegi võimalik, seal me maksetsime kroonides. Ja rasketes sellestes väärtuslikes eurodes me maksaksime siis, kui seda nõrka raha keegi vastu võtta ei taha. Ja olekski olnud normaalne krooni käibimine ja oleks olnud normaalne euro käibimine. Miks nüüd see krooni käibimine tähtis on? Mul on siin taga kuski. Oota, ma vaatan, ma kohe tulen tagasi. Näed sa siis, on olemas niisugune teos. Selle teose nimi on Eesti Vabariigi põhiseadus. Nii. Ja ma lähen siis nüüd tagasi kogus, on siin õiguskantsler. Muidu ka väga huvitav teema, eks ole? Õiguskantsler, mis temast saab? Nii, siin siis kirjas. 8. peatükk rahandus ja riigieelarve, paragraf 111, ütleb. Eesti raha emissiooni, välja printimise ainuõigus on Eesti Panga. Eesti Pank korraldab raha ringlust ja nüüd tuleb ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest. No mida see siis tähendab? See tähendab seda, et meil peab olema Eesti raha, mida Eesti Pank kontrollib. Millega tegeleb Eesti Pank praegu? Piinlik öeldagi. Teeb igasuguseid analüüse ja prognoose ja ühesõnaga igasugust surimuri, mille järele tegelikult Eestis isegi otseselt vajadus puudub. Sellepärast selle jaoks on olemas majandusministeeriumid ja igast, jumalukene, mis asja. Selle jaoks on olemas analüütilised keskused, kõik Standard & Poor's ja mis iganes. See Eesti Panga analüüs, tema väärtus ja mõte on tegelikult sama hästi kui null pank analüüs. Nii. Ja kui me praegu siis räägime sellest, võt milles on tegelikult üks väga oluline vahe selle Siim Kallase ja tema järgijate Andrus Ansipi vahel seisneb selles, et kui Siim Kallas rääkis eelarve tasakaalust ja sellistest asjadest, siis ta teadis ju suurepäraselt rahandusinimesena, et see tasakaal on seotud ainult ühe sellise rahanduse segmendiga, see on siis sulla raha ja nii edasi. Aga Ansip hakkas võtma seda asja surm tõsiselt. Ja selles nüüd ongi olnud meie rahanduse suur häda. Ainus asi, mis ma praegu võiksin juurde öelda, on see, et selle ajal, kui ma olin killukise aega Brüsselis, siis oli seal mitmed nõupidamised, millede teema oli, kuidas saaks Soome oma marga tagasi. Ja selle asjaga tegeles endis on peaminister Jürgi Katainen. Ja see oli see huvitav teema. Ja seal tuli uuesti see Greshami lugu välja ja kõik muud asjad. Ja kerkis üles see küsimus, et Soomel ei ole ju ka panka praegu. Seoses selle euroga. Aga milleks see pank siis tegelikult vajalik on? Pank on vajalik tegelikult, ütleme, peaaegu et kahe asja pärast. Tõles ma mõtlen, kas kahe või ühe. Aga okei. Pank määrab kindlaks intressimäärad. Ja nende intressimääradega laenab riiklik pank raha teistele kommertspankadele. Nii et panga intress on laenu intress kommertspankadele. Ja teine asi, mida keskpank saab teha, no jah, seda saab teha keskpankaga. Me peame meeles pidama ühte asja, ma kordan seda ikka ja jälle. Eestil oma panka ei ole. Eestil oma panka ei ole. Eestil ei ole oma panka. No kas nüüd on selge, eks ole? Ja kuna meil panka ei ole, siis me ei saa reguleerida ühte väga tähtsat majanduslikku näitajat või rahandusliku näitajat, nagu on sellised tsentraalsed intressimäärad, mis tehakse kohustuslikuks teistele pankadele. Võt, tähtis on see, et eks ole, Eesti Pank peab tagama stabiilsuse, tuhkada sul tagab. Sellepärast Eesti Pank ei ole Eesti Pank. No, see on klassikaline näide, millega pangad peaksid tegelema ja millest inimestelga on mingisugune esialgi aru saam olemas. See on siis inflatsioon. Inflatsiooniga sõdimiseks on vaja teha teatavaid asju. No üks võimalike asju inflatsioonil on intressimäärade määrade tõstmine. Aga no, mis intressimäär Eesti Pank tõsta saab ja kuidas saame meie midagi inflatsiooni vastu teha? See on nüüd omaette teema, kui siin on see probleem, et ma ise nagu väga hästi sellest, no, seda seletada ei oska, aga no point on selles, et meil on alust arvata, et meil on tegemist inflatsiooniga väga mitmetes valdkondades. Ja küsimus sellest, et kas tõsta intressimäära või mitte, on täiesti no, mõistlik ja arvestatav. Kuna me rääkisime rahandusasjadest seoses Ansipiga, siis no, võib-olla on hea muster näite, kuidas no, reguleerimata või halvasti reguleeritud turg võib meile hirmsa paugu panna, on väga hea näide. Eesti sõike no, klassikaline stamm näide. Ansip oma valitsemise lõpul tegi siis sellise trikki, et ta laskis põhja sellise firma nagu Estonian Air. Noh, mis sa teed? Mis poleks ju tegelikult üldsegi pidanud juhtuma, kui on tegemist riikliku firmaga, kui Eesti Pank oleks samal ajal kontrollinud intressimäärased. Ja teisena, vähe sellest, võt see nüüd on selline konks, mida ei saa Siimule kunagi ette heita. Kui Siim Kallas tegi mingisuguse rumaluse või ta leidis, et see ei tööta, siis võttis ta kas raamatu või semud sõbrad kokku ja ütles, et mida me nüüd teeme, et see, mis me tegime, läks vussi. Ta ei teinud ühte viga kaks korda. Ansip tegi oma vigu ikka ja jälle. Ja nüüd kõige pulli, no, täiesti koomiline episood selles Ansipiga on see, et eks ole Estonian Air läks põhja ja siis asutati järgmine lennufirma nimega Nordica. Samas situatsioonis ja samas olukorras, kus mitte mingisugused intressimäärasid reguleerida ei olnud võimalik. Ehk teiste sõnadega oli teada, et Nordica läheb põhja, noh, varem või hiljem, läheb põhja just nimelt samadel põhjustel, nagu läks põhja Estonian Air. Nordica vist isegi praegu tiksub kuskil, ta teeb, ta on selline pull firma, et ta lendab kohalike lende kuskil üleval Rootsis. Vist, aga lõpeval. Aga noh, mis ma toon selle näite seoses ka panganduse ja selle, no lihtsalt asja on selles, et lennundus on ülitähtis riiklik strateegiline valdkond. Esiteks seal on palju raha, teiseks seal on palju no, infrastruktuuri, inimeste lendamised ja nii edasi, investorid tulevad Tallinnasse, teised inimesed. Ühesõnaga... See asi, mida me oleks pidanud tegema ise, selle plõksu tegi tegelikult ära Airbaltic. Ega neil läheb ka põhimõtteliselt kehvasti, aga ei maksa siiski unustada, et kõik need aastad, mil Eesti Pank oli pidul, Eesti Pank ja Eesti see, need lennufirmad olid pidulikult põhja lastud, sel ajal lätlased siiski lendasid. Ja see, et Lätit teenindas oma ilus ja hea lennufirma on ikkagi saavutus. Mis me siin nüüd siis ikkasest nii väga räägime. Nii et kui me räägime sellest, et noh, eks neid lugusid ole ju veel, aga ma lihtsalt proovisin nagu juhtida tähelepanu nendele asjadele, kus noh, minu arvates, ja see jääb nii minu arvates, Siim tegi minu arvates suhteliselt valed rahanduspoliitilised otsused. No ei tea, võibolla praegu keegi vaatajatest ütleb, et oh, Gräzin, sa jääd pada ja nii edasi. Enda arvates ma ei aja. Ja eriti seoses selle üleminekuga eurole ja nii edasi, tähendab, siin vaatas seda asja üldiselt ka natukene selline hapu näoga, kui me rehkendasime ja arvutasime seda kuulsat Greshami seadust ja nii edasi. Nii et see lugu läks meil nagu ikkagi vasta taevast küll. Mida edasi? Noh, järgmised pankurid ja järgmised põlvkonnad poliitikuid peaksid selle asja ära otsustama, aga mina toetan seda Jürgen Kataise ideed, et Eesti kroon tuleb tagasi tuua. Mitte midagi hullu sellest ei saa. Reserv ehk hoiustamise valuutaks jääb siis euro. Tänaval leiba, õlut ja piima saaks osta Eesti krooni eest. Kui on näha, et Eesti majandusega midagi juhtumas on, on nagu näiteks seal inflatsioon või midagi taamist, siis saab tõsta intressi määrasid, mitte eurol, sest euro ei ole meie raha, euro on võõras, sellega tegeleb Euroopa Keskpank, vaid me saame nihutada intressi määrasid selleks, et meil näiteks oleks kas või odav säilitada oma hoiuseid, millele tiksub peale kõrge intressi määr või midagi taolist. Selle kõige jaoks oleks meil olemas Eesti Pank, kes täidab esimest korda üle hulga aja nõudeid, mis on paragrafis 111. Ja võt, mis on võibolla, noh, me ju teame tegelikult seda, et Siim oli uskumatult karismaatiline inimene. Siimul oli võimalus ära rääkida ükskõik mis teemal. Aga siin tuleb arvestada veel ühte momenti, mida Siimu järglastel enam nagu pole olnud. Lisaks karismale pidi olema tegelikult selge ja ilus visioon, et me teeme seda, selleks. Ja erinevalt paljudest teistest, ütleme siin peaministritest ja kellest iganes, tuleb ikkagi rehkendada seda, et teised peaministrid ja nii edasi lasid tegelikult kogu selle meie rahandule lõpuks ikkagi põhja. Ma kordan, Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal. Aga Eesti raha on täna euro ja Eesti Pank ei emiteeri mitte midagi. Eesti Pank korraldab raharinglust halloo kuidas ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse ees. See on siis inflatsiooni kõige selle vastu. No kuda ta seisab? Halloo, tulge mõistusele. Aga võt praegu meil nüüd ongi see väga suur probleem, et noh, meil ei ole nagu praegu Siimu kaliibriga inimesi, kes oleksid võimelised selle rahasüsteemi, kas ma ütleksin niimoodi, tagasi tegema. Või siis tekitama paraleelse raharingluse, nii nagu Tom Gresham seda nõuab. Ehk noh, kasutades inglise väljendit, et praegu, kus meil ringlevad hõbedamündid, et kas meil on keegi pangapoliitik ja nii edasi, kes suudaks välja mõelda vasest mündid ja lükata need ringlusesse, milleks oleks siis Eesti Pank saaks sellega teha. Nii, nüüd me siis rääkisime ühest sellisest olulisest asjast nagu rahareformist ja sellistest värkidest. Nii. Nüüd siis, ma vaatan, mis meil siin veel on oma Estonian Air Nordic, seda võtsin, et see on jama. Nii, aga noh, kuna me ei ole kaua aega rääkinud meie toredast naabrist, siis võib olla paar sõna nüüd ka Venemast. Nüüd möödunud nädalal läks Venema majandus veel rohkem hukka, kui ta seni oli. Võt, küsimus on selles, et kui üks juge majandus hakkab hukka minema, siis alguses ta läheb natukene ja natukene ja natukene ja pärast läheb kiireks. Ja me võime tegelikult öelda, et mine sa seda tea, kui kaua aega Vene majandus tänases seisus püsib. Sellepärast, et seis number üks on see, et bensiini ei ole. Noh, õieti teda on kiirabiautude ja tuletõrjautude jaoks ja ülemuste Putini sõidutamiseks ja nii edasi. Aga noh, laies laastus seda ei ole. Ei ole, natuke rohkem on diiselkütust. Diiselkütus on oluline selleks, no muidugi, eks sõda vaja ju ka pidada, mis sa rääkidagi. See on siis diiselkütuse peal sõidavad tankid, millest me eelmine kord muidugi rääkisime. Olulisem on see, et diiselkütuse peal sõidavad traktorid ja kombainid. Ja meil on praegu juba augusti lõpp, kus tegelikult suviviljade koristus peaks olema lõppenud. Kõik on ära koristatud. Ja no, varsti hakkab peale siis sügis künd, eks ole. No kuidagi saadi nisu ja rukkis ikkagi kätte, saadi kätte ka natuke maisi. No ühe sõnaga ütleme niimoodi, et Vene põllumajandus elas selle momenti kuidagi praegu nüüd üle. Aga kui me lisame siia juurde, et diislit vajavad no, lisaks kombainidele ja traktoritele, no näiteks ka sellised asjad nagu generaatorid, kui Sotsis või tuab sees ja nii edasi, ei ole elektrit, siis kus sa selle elektri võtad? Ostad poest generaatori. Lükkad diisli sisse ja generaator hakkab tööle ja elektr tuleb. Aga seda diislit ei ole. Nii et siit tekib järgmine teema. Elektr. Ja no, mis asjad? Külmutuskapit tule taevas appi, ilma televiisorit elab üle, aga ilma külmkapita see on juba, kuidas siis tegelikult olukorras, kus toiduainetega hakkab tulema selline puudujääk või defitsiit, hakkavad inimesed ostma toiduaineid palju. Noh, kui seal ongi kuskil mingisugune vorstipakk või midagi seal 500 grammi nii edasi, siis inimesed praegu hakkavad ostma 5 kilo. Sellepärast, et oht, et see ära kaob, on täiesti reaalne. Ja kui nüüd vaadata kõiki neid kohti, kuhu elektr läheb ja kust ei ole võimalik elektrit käivitada, sellepärast, et ei ole diiselkütust, võib olukord muutuda tegelikult üsna karmiks. Ehk teiste sõnadega. Ma arvan, et ma ütlen enam-vähem õigesti, et Venemaa ei saa oma praegusest kriisist sujuvalt välja. Ehk teiste sõnadega, kui nüüd homme peaks juhtuma ime, mida ei juhtu, et Venemaa lõpetab oma sõja ära ja teeb rahuleppe või vaherahu kokkuleppe seda joont ja piiripidi, kus praegu rinne jookseb, ja siis veel probleemid ei hakka kohe lahenema. Ei vaks unustada, et enamus naftautmise ja tehaseid ja bensiinitehaseid ja nii edasi on põhjalastud. Kui me räägime toidukaupadest, siis okei, lehmapidaja ja need teevad veisepidaja, ta teevad seal mingi vorsti nii edasi. Küsimus, kuidas see vorst poodi jõuab? Kus kohas on siis nüüd see veeauto, millega asja poodi viia. Ehk teiste sõnadega tarbimises tekib lünk, sest tarbitavaid kaupu ei ole võimalik vedada. Ei ole diislit ja ei ole bensiini. Nii et siit ka küsimus, mis saab edasi. Nii et ühesõnaga see sama kütusekriis mida me võime sealt televisioonist vaadata palju tahes, kus meil on tegemist 10-kilomeetriste järjekordadega ja nii edasi. Ega see ei lahene, kui sõda homme lõpeb. Me peame meeles pidama, et pärast seda, kui sõda on ära lõppenud, juhul kui sõda on ära lõppenud, siis on ju vaja taastada purustatud infrastruktuur. Kõik need naftatehased ja värgid, need tuleb ju korda panna, need tuleb uuesti üles ehitada, kus juures need üles ehitamised ei tule ju sugugi mitte kiiresti. See võtab aega ja neid purustatud asju on ju palju. Lisame siia veel juurde, et selliseid tööinimesi või vähemalt potentsiaalseid tööinimesi on Venemaa kaotanud 1,5 miljonit. Need on 1,5 miljonit täies elujõus sõdurid, keda enam ei ole. Nii et isegi kui peaks juhtuma, et me saame selle, et nemad saavad selle pensu tegemise tehase saavad korda, mis muidu on ka pikk küsimus, kus kohas tulevad need mehed, kes sellest tehases tööle hakkavad. Ja kui me räägime sellest samast pensu asjadest ja teistest korda saamisest, siis ma arvan, et üks asi me peame meeles pidama, et väga paljud asjad, need tehased, seadmed, igaks muud värgid, on baseerunud ja baseeruvad tegelikult lääne vidinatel. Pooljuhid ja kiibid ja noh, mis iganes. Aga ega siis sel päeval, kui Vene sõda ära lõpeb, ega siis see ei tähenda, et järgmisel päeval hakatakse sanktsioone maha võtma. Mingil juhul. Nii et ühesõnaga Venemaa on praegu enda sisse mänginud sellisesse kriisi, millel, ja nüüd see on oluline meeles pidada, puudub ratsionaalne lahendus, teda lihtsalt ei ole. See tähendab, et isegi praegu kogu selle infraremont ja nii edasi võtab aega aastaid. Ja see tekitab muidugi sellise huvitava küsimuse, et mis siis nüüd Venemaast saama hakkab. Noh, kõigepealt ma arvan, et nagu ma eelmises saates ütlesin, ma olen valmis seda kordama, tähendab tõenäoliselt meil kõigil eestlastel on sellel puhul, et Venemaa on käpuli, noh, meil on põhimõtteliselt, ütleme siis niimoodi, päris hea meel. Kas see oli Hugo Raudsepp või kes ütles, et kõige suurem rõõm on kahju rõõm? See on tõsi. Aga teisest küljest nii meie kui ka kogu ülejäänud lääne maailm me seisame probleemi ees, et meil on olemas riik, mis katab 1/6 maakera territooriumist. Riik, mis ei toimi, kus on probleem probleemi otsas. Transport ei tööta. Noh, internetis ja sellest, nendest asjadest me tegelikult isegi ei räägi, sest noh, me ju teame, et selliste suurte internetipankade ja nii edasi, need kulutavad ju metsiku koguse elektri energiat, mis pärast mõnikord selliseid suuri infotehnoloogilisi projekte ehitatakse kas jõgede või järvede juurde sellepärast, et on vajalik jahutusvedelik. Nii, ühesõnaga meil on siis nüüd niisugune riik. Et mida edasi teha? Me juba korra rääkisime, et päris jube oleks ju see, kui Vene naised ja lapsed hakkaksid füüsiliselt üle piiri tulema, sellepärast, et nälg on majas. Mida nendega peale hakata? No mina küll ei oska öelda, aga see, et see võib jube olla, on tegelikult. Nii et sõnaga, kui me praegu jälgime seda, mis Venemaal toimub, siis me peame arvestama sellega, et tegelikult on tegemist, ütleme, noh, kas ma ütlen niimoodi, eelkriisiga, kus juures see kriis on oma olemuselt sügav. Noh, ühesõnaga, kõik need üksikud momentid, no näiteks kas või transport või ükskõik need. Leivatehas saadab leiba poodi. Sinna supermarketisse. Aga supermarketil ei ole raha, et selle leiva eest maksta. Ja kui leivatehasel ei ole saadud raha selle leiva eest, mis ta küpsetanud on, siis kus kohast leivatehas võtab selle raha? Ta võtab talumehe käest. Aga talumehel ei ole ka raha, et leivatehasele maksta. Ja kui temal ei ole maksta, siis ei ole ju ka talumehel raha maksta näiteks kombainerile või traktoristile, kelle ta palkab sügistöid tegema. No ja nii me lähme sammu järel, üks teise järel ja kogu aeg juhtub üks ja see sama asi, et no selle nimetus on, vene keeles on kriisis neplatežei, ehk mitte maksmise kriis. Järgmine jällegi teema. Aga siis nüüd võib olla veel üks huvitav teema, mida me saame natuke rääkida, on see, et noh, Venemaa ja majanduskriisi igaks muutsiksid asjad, aga mis lood on Putiniga? No see on omaette lugu, kunagi tulevikus võime sellest rääkida, et Putinil väidetavasti on olemas 4 või 5 teisikut ja kui tähelepanelikult televiisorit vaadata, siis tegelikult tuleb välja, et ongi teisikud. Seda on näha igasuguste kortsude järgi, mis tal silmanulkades on ja nii edasi, aga no see on ükskõik. Putiniga on juhtunud viimastel nädalatel see, et ta on muutunud erakordselt araks. Putin, noh, ütleme niimoodi, Zelenski käib mööda Kiievit ringi ja lääne poliitikud ja riigijuhid ja sealhulgas ka meie peaminister Kristen Michal käivad Kiievis ringi. Oht on, aga noh, käivad. Putin ei julge ringi käia isegi Venemaal mitte. No me rääkisime sellest idiootsusest, mis tal oli merelaevastiku päeval, kus siis oli kuskil taga õuest tehti midagi paraaditaolist ja nii edasi. Aga no me võime edasi minna. Üks huvitavamaid kohti, kus Putin nüüd viimasel ajal käis, oli Arhangelsk. Kus juures Putin jälgib, et ta ei satuks Ukraina droonide mõju piirkonda. Ukraina droonid lendavad praegu 1500-2000 kilometrit ja Putin läheb siis kuskile, mis on sellest kaugemal. No näiteks kaugitta. Seal jaapanlastega plõksime ja nii edasi. Nii, aga nüüd seoses Putini viibimisega Astrahanis tuli interneti või Facebooki tuli üles loetelu, kuidas peavad inimesed käituma sel ajal, kui Putin on Astrahani linnas sees. Nii, millised olid siis need tingimused? Noh, kõigepealt muidugi see, noh, nagu klassikaline case, tähendab, tänavad värviti üle, igasugused aknad ja majaseinad võõbati ka üle ja nii edasi, selleks, et oleks selline, noh, mõõtlemis niimoodi, Potjomkini küla, eks ole. Aga nüüd, millised olid lisatingimused kõikidele nendele Arhangelski elanikele, kes elasid selle tee ääres, mida mööda Putini kavalkaad ehk kortees 90 autot sõitma hakkavad. Vastavad tingimused anti siis linnavalitsuse poolt elanikele. Nii siis sellel tänaval, mida mööda Putin sõida, esimene reegel, keelatud akende avamine. Eks ole, viskab granaadi võitku jumal. Teiseks, tänavale mitte tulla. Jällegi, eks ole, mingisugune oht seal. Ehk teiste sõnadega, kui te olete kuskilt tund või poolteist enne Putini saavumist koju jäänud, siis sinna te peate ka jääma. Sealt välja tulla ei tohi. Kolmas huvitav nüants, vaat siin ma ei oska seletada, milles see point on. Keelati ära tõuksid. No selles on muidugi mingil määral see loogika, et ei, no ei tea, tegelikult siin ei ole mingit loogika. Et kui inimene ei tohi tänavale tulla, siis noh, tõenäoliselt on selle ihukaitse teema selline, et noh, siis ta, noh, tal võib ju püstol taskus olla või veel hullem, granaat näiteks. Et noh, ärgu tulgu. Tõuksi puhul ju seda elementi ei ole, see lihtsalt põhjusel, kui sa tõuksiga sõidad, siis sa ei saa ju samal ajal granaati või kuulipildujad käes hoida. Aga noh, ühesõnaga see siis oli seotud. siis bussid, mis on hangesti sõidavad, seal siis hoiatati, et inimesed, kes on bussides, liinibussis, jäävad sinna, kuni selle ajani, mille Putin mööda sõidab. No kui ütleme, me räägime soojast ilmast, siis istuda nüüd kinnises bussis sooja ilmaga on ikkagi ka üsna sihukene morn asi. Aga nüüd mis lõpetame, lisame siia veel ühe koomilise elemendi. Arhangelsk. Ärge ajake segi Astrahaniga. Arhangelsk on põhjas. Ja seal on olemas üks klooster. Vieti, ta ei ole päris klooster, ta on selline suuremat sorti, suuremal territooriumil asuv õigeusu kirik, kuhu on maetud kuulus vene vürsk Dmitri Donskoi. Ma ei tea Putini nendest teistest käikudest suurt midagi, aga sellest ütleme Rossija kanalis ja sealt jooksis läbi, et Putin läks sinna kloostrisse ja kloostris Dmitri Donskoi haud kaevati lahti. Dmitri Donskoi suri 600 aastat tagasi. No, tehti siis lahti, võeti kirstu kaas ära ja no, väga pikalt seda Vene televisioon ei näidanud, aga no üldiselt no, te kujutate ise ka endale ette, milline näeb välja 600 vanune no, surnukeha või see. No, kui te muud ei oska ette kujutada, siis näiteks kõik need, kes on käinud Jõgevestes parklaide tolli juures, on ju näinud seda, et tegelikult ju no, seda kadunudki see keha seal ju sisuliselt ei ole, põhiliselt on seal riided, vormid ja nii edasi. No nii, Dmitri Donskoi, kes olevat võitnud ühe lahingu, Kulikova lahingu, võitluses tatarlastega. Muide pärast seda selgus, et see tatarlaste peksa saamine oli selline väga tinglik 8 aastaks. 2,5 aasta tagant tulid tatarlased uuesti tagasi Donni äärde. Siit on see nimi Donskoi Dmitri, Donni jõe Dmitri. Tulid tagasi ja hakkasid jälle oma makse nõudma. Nii, no, jabur igas mõttes tähendab administratiivse võimetuse või administratiivse impotentsi muster näide Dmitri Donskoi. No, võeti siis ka ära, vaadati, mis seal sees on, kondid. Loogiline. No, natuke riideb rävalaid ja siis kondid. No, siis vastav kirikutegelane nii edasi, tõstis sealt selle ühe kondikese välja ja Putin võtta. See on nüüd pullugu. Putin võttis selle kondikese ja andis sellele musi. Äge värkas, ei. Nii. Ja no see musid tehtud ja kõik see, et tegemist on reliikviaga ja mis iganes. Ja siis otsustati, et see kont ja seal üks teine, see oli sääre kont minu teada, ta on umbes nii pikk või poletada. Kui sa televiisorist vaatad inimesi kõrval, siis sa näed, on umbes. Ja siis sealt oli veel nii, et siis Putin laskis välja võtta varbakondid, need on siis nii pikkukesed, üks ole, ja varbakont on meil siis 5 tükki, ei ole, vabandust. Varvakott on ikkagi 10. No ja siis ta sealt selle need kondikesed võttis nii edasi, pani mingisuguse karmi sisse ja need kondid saadeti Vene-Ukraina rindele. Selles kindlas veendumuses, et nimetatud kondikesed aitavad venelastel ukrainlasi võita ja tappa. No, üldiselt see tundub jamps olevat. See nii kui ei ole päris korralik, õigeusklik no, asi. Aga isegi, nüüd oletame, nüüd lihtsalt väikselt oletame, et need kondid tõesti aitavad Vene sõdureid. Siis isegi siis on meil ju tegemist sellega, et Putin ja õigeusu kirik võtavad appi mingisugused üleloomulikud asjad, reliikviad selleks, et mida? Selleks, et tappa ukrainlasi. Ja vot see siis nüüd on see asi, mida mõeldes ka Nevski katedraalile seal üleval Toompeal, mille peale peaks mõtlema. Sest veel hullem oleks ju tegelikult see, kui need kondid tõeliselt aitaksid ukrainlasi tappa. Kas need inimesed on siis üldse kristlased? Kas me tõesti peame taluma seda Nevski katedraali jama, mis seal on ja nii edasi? Kust mina tean? Võibolla on seal Nevski katedraalis ka mingid kondid või kus, selmoodi mõned on kondid ja värgid, mille funktsioon on tappa ukrainlasi. No mida me peame sellisest kirikust ja nende tegevastest ja kõigest sellest hakkama? Aga noh, lõpetame ehk siis selle teadmisega, et tõenäoliselt need varbakondid ikkagi midagi suurt ei tee. Juhul kui nad teel Ukrainasse, Astrahanist Ukrainasse kaduma ei lähe. Nii. Tänaseks siis nagu aitab, ma tuletaksin meelde meie palvet neid toetada, sellepärast, et selleks, et see meie raadio siin praegu käiks, on tugi ja materiaalne tugi tingimata vajalik. No ja mis muud siis, kui järgmise korrani, tšau!
Verde. Verde, hiki, pisar. Oskan lubata hiki, verde, pisar.
Rääkikem suud puhtaks. Rääkikem suud puhtaks.
Eestil on tagajad sansud. Sansud.
Suru mulle peale, Mihail. Suru mulle peale, Mihail.
Ei jää. Väga kerge on olla. Epanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks.
Eestile on kombeks üks president korra.
Verd, hiki, pisare. Verd, hiki, pisare.
Me peame mobiliseeruma.
Terves Eestis.
Vahelatega Eesti ma külge kinni.
Hirvitav nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühinägelik.
Ei jää. Väga kerge on olla. Epanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Võimu ei taha keegi.
See on juhtunud solvamine.
Piisab mul natuke ära käia, kui mingi õnnetus juhtub.
See on ohumärk.
Korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga. Tõmbame, 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 tõmbame,